podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
Je nějaká rada, kterou si třeba pamatujete, že vás jako totálně vykojila? Blá, blá. Mě už rabe. Už je to tady.
To je těch pár týdnů.
31. týden a začne to. A neskončí to.
Předposlední podcast a já začnu zajišťovat nesmysly.
Dětská lékařka Klára Sekyrová miluje svou rodinu, cestování, létání, dobré jídlo a život. Kromě toho, že je lékařka, tak asi můžeme prozradit také, že je spisovatelkou. Maminky uklidňuje jednoduchou větou. Jít si mateřstvím svou vlastní cestou je naprosto v pořádku. Dobrý den, paní doktorko, vítejte v našem podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, vítejte. Je něco, na co jsme v tom úvodu zapomněli?
Já myslím, že jste to řekli krásně, že jsem toho o sobě ani tolik nevěděla. A pokud jste něco zapomněli, tak určitě se na to v rozhovoru dostaneme.
Vy jste vystudovala medicínu na lékařské fakultě v Olomouci, ale potom se vaše cesta začala ubírat směrem Praha. A tam už jste zakotvila natrvalo.
Je to tak. Myslím si, že existuje jediné logické vysvětlení pro tento důvod se přestěhovat z Olomouce do Prahy a tím je láska. Já pocházím z malého města u polských hranic a tím je Krnov. A myslím si, že jsem vždycky byla takovou patriotkou a doteďka jsem a města Krnova. A Olomouc bylo takové nejzdálnější místo na žití, kde jsem byla, kdybych to akceptovala. Ale pak přišla ta láska v pátém ročníku na medicíně a bylo vymalováno. Manžel je vlastně dopravní pilot a už tehdy směřoval do velkých aerolinek a bylo jasné, že se budeme muset přestěhovat do Prahy, že jsme vázaní místem bydliště na to letiště. Takže musím říct, že to bylo i pro rodinu velký šok, že zrovna já se opustím ty svoje kořeny a že se přestěhuju do té Prahy. A ty první roky to nebylo úplně snadné. Po té promoci vlastně manžel přijel s dodávkou k nám domů, nabalili jsme tam ty věci a přesunuli jsme se do Prahy. A vlastně ze dne na den jsem opustila tu rodinu, neměla jsem v Praze kamarády, byla jsem zaměstnaná ve fakultní nemocnici v Praze, kde taky ten přístup byl trošičku jiný, protože když studujete na té vysoké škole, tak už potom docházíte do té svojí nemocnice, už znáte ty lékaře, ano. Máte ty vazby, kontakty, spolužáci tam zůstanou. A když jsme se přestěhovali do té Prahy, tak to bylo úplně všecko nové. Takže musím říct, že ty první roky byly krušné, ale teď jsem si tam tak zvykla, převážně v Dejvicích, my bydlíme v Dejvicích, že už si úplně nedokážu představit, že se zase vrátím. Teď uvažujeme o potenciálním návratu zpátky na Moravu a musím říct, že já jsem ta brzda, která to brzdí a že se trošku tomu bráním a opět si to nedokážu představit, že tuhle kapitolu zase uzavřu.
Kde jste potkala pilota?
Já lítám vlastně ve 14 letech jsem začala na bezmotorových kluzácích, potom jsem se dostala na jednomotorové letadla, takže ta láska nás k těm letadlům pojí do teďka, bych řekla.
Takže na letišti. Ve 14 letech v Krnově lítala na bezmotorových kluzácích.
Ano. Obdivuju své rodiče, já to svému synovi určitě nedovolím, ale
nevím, to říkáte teď, počkejte.
Nevím, jestli se mě na to bude ptát, jako já jsem se neptala svých rodičů.
Takže při té příležitosti jste potom narazila.
My se s manželem seznámili a tak to nějak vyplynulo. Myslím si, že je to asi jediný člověk, za kterým bych šla úplně kamkoliv. Ale to je ta láska. Láska hory přenáší.
No a ještě mi řekněte, kudy pak vedla vlastně cesta na tu pediatrii? Proč jste se, nebo vy jste věděla, když jste šla studovat tu medicínu od samého začátku, že chcete být dětskou lékařkou?
Takhle, my jsme s bratrem vyrůstali ve zdravotnickém prostředí. Moje maminka je zdravotní sestra, tatínek je pediatr, dětský kardiolog, takže nám to bylo přirozené, to prostředí. A myslím si, že jsme oba s bratrem byli tak nastavení, že to chceme dělat. I když nás k tomu doma jako nikdo nenutil.
Bylo to čistě dobrovolně.
Bylo to čistě dobrovolně. úplně. A samozřejmě, jak člověk vyspívá a jak se dostane do té puberty, tak se trošičku profiluje. A já jsem chvilinku zvažovala i umělecký směr, protože ráda maluju, chodila jsem do dramaťáku, ráda kreslím, ale úplně si myslím, že jsem nebyla ve správný čas na správném místě, že ti rodiče přece jenom byli zdravotníci, úplně mě do tohohle, nebyla jsem z umělecké rodiny. Takže bylo jasné, že tohle zůstane spíš koníčkem. A druhým žhavým adeptem byl ten profesionální pilot, což jsem zvažovala na vyšším gymnáziu.
Opravdu? Že
bych, no, zvažovala jsem.
Já si vás nedokážu teda představit za tím kniplem jako profesionála. No, v nějakém tom Boeingu obřím. Ano, prostě, ano. Vůbec, dělají to vůbec ženy?
Dělají to ženy. Myslím si, že čím dál víc v tomto oboru se uplatňují ty ženy.
Skutečně?
Ale musíme říct, jako, že když se na to podíváme reálně, že to je čistě chlapské povolání, co se týče i tím stylem života. Teď už to vidím jinak. Trošku mi to trvalo, než jsem tuhle kapitolu v sobě uzavřela, že jsem nakonec se nedostala do toho kokpitu a že jsem to prostě nedotáhla. Ale musím říct, že teď po těch dětech to už vidím úplně jinak a že se mi ty hodnoty srovnaly, díky bohu, rychle. A i v tom covidu člověk vidí, že to zdravotnictví je přece jenom jisté povolání, je to takové zajištění na celý život. A neříkám to jenom proto, že bych to chtěla dělat, proto zajištění mě lékařství baví. Ale je to prostě super práce pro
život. Vidíte, to jste měla manžela 2 roky doma v covidu?
No. Bylo to krušné. Nechci říct, že to bylo na rozvod, ale bylo to krušné, když člověk vidí jako... Lítání si myslím je jeho život, je to jeho sen a když prostě chlapa necháte doma na gauči, tak myslím si, že to samo o sobě je těžké a ještě když nemůže dělat tu svou lásku, to lítání, tak...
Co dělal? Stavěl letadla?
Ne, on je naštěstí instruktor na malých letadlech a tady toto pořád pokračovalo, takže on cvičí žáky, studenty, aby právě k tomu snu jim pomáhá stát se profesionální pilotem. Takže teď už vidím, když jsem si myslela, nebo by bylo řečeno, že budu muset jít na dopravku do Žiliny, což už jako Žilina, to je prostě velký svět, to jsem si nedokázala představit v té době. A samozřejmě je to hodně o matice a fyzice. A já jsem vždycky byla spíš na přírodovědné vědy, biologie, chemie, to mi šlo, ale prostě ta fyzika, matika, to tady ani nemůžu říct, jako jsem měla známku na gymnáziu.
Na to se už nikdo neptá.
Na to se už nikdo neptá, přesně tak.
My jsme tady prozradili, že teda jste máma.
Ano.
A díváte se teď na tu pediatrii jinýma očima?
Musím říct, že úplně jinýma očima, že se to ve mně nějak úplně zlomilo. Protože přece jen po té škole máte takový neklid v sobě a člověk se zachrání ten svět a je takový netrpělivý. A přece jenom já jsem nikdy nevěřila na takovéto kliše o té rodičovské nepřenositelnosti, o té zkušenosti, která je nepřenositelná. A troufám si teda říct, že jsem vždycky byla empatická, jak maminkám, tak pacientům. Ale teď si myslím, že je dokážu víc pochopit, že dokážu víc s něma mluvit, komunikovat a že i oni to asi musí vycítit, že si jako víc rozumíme. No, že dokážu být i trpělivější.
A není to pro vás třeba trochu doma i jako na druhou stranu mínus? Že to jako ty vlastní děti, že to na nich prožíváte o to víc, ty dětské nemoci?
Jo, musím říct, že se to ve mně často běje. Ta lékařka s tou maminkou, přece jenom ta lékařka ví, nebo já jako lékařka vím, jak to mám správně udělat, ale ta maminka to třeba chce udělat úplně jinak ve mně a tam už potom...
Co vyhraje?
No,
pilot to rozhodne.
No, já musím říct, že ještě mě k tomu tíží ta zodpovědnost, že si říkám, že musím jít tím příkladem těm lidem, že já nesmím podvádět, že nesmím se vyprdnout na to čištění zubu, když se nám nechce, nesmím dát ten tablet, když jsem unavená, protože to modré světlo prostě uškodí těm očím, ale musím říct, že jako jenom já jsem taky člověk a taky jsem někdy unavená máma prostě... Taky někdy dělám ty věci, které si nemají dělat, ale mám pocit. Teď mi zrovna říkala jedna kamarádka, že pořádala oslavu pro svou 5letou dceru a že tam přišla paní zubařka se svým dítětem a že donesla dětem ty nejvíc nezdravé, sladké bombony plné cukru. A vlastně všichni jsme se shodli na tom, že to je krásné, že ukázat těm lidem, že my jsme taky lidi a že to děláme všichni. A myslím si, že když ukážete tu lidskou stránku, takže to je to krásné a že ty maminky víc potom vám vlastně důvěřuji.
Ale ten strach třeba o ty vaše děti není o něco třeba větší než my mámy, které ty děti máme, ale nejsme lékařky, pediatričky, takže si vlastně ani třeba neuvědomujeme různá rizika.
Že nevidíte za roh.
Přesně tak, jo. Protože vy za ten roh samozřejmě vidíte. Ano. A pak jsou věci, třeba dejme tomu i hračky, u kterých by mě vůbec nenapadlo, že by vlastně tomu dítěti mohli uškodit. Tak jestli třeba jako na tyhle věci vy jste si od samého začátku opravdu třeba dávala pozor a byla jste v tomhle tom uskostlivá.
Myslím si, že hodně věcí mám zautomatizovaných, že si na to automaticky dávám pozor a zase hodně věcí jsem věděla, manipuloval jsem s těma miminkama vlastně v té praxi, takže třeba takové to, že se zakašle to miminko, nebo že dělají různé takové ty grimasy, jo, tak manžel, nebo že si ublinkne, tak manžel z toho měl ten stres a furt jako říkal, ať něco dělám a já jsem vlastně nic nedělala, protože jsem si říkala, to není potřeba, ale těm lajkům to vlastně nevysvětlíte, že to není potřeba. Oni potřebují zasáhnout a potřebují vidět, že ten lékař něco udělá. Ale je pravda, že z takových věcí nemám stres, že spíš jako vidím ty horší věci, když je třeba nemocný, tak to mám potom stres a domýšlím ty věci a co když ta teplota nespadne, co když dostane ty febrilní křiče, už se toho jako bojím, už ho sleduju, jestli nekřičuje. A to třeba zase ten manžel
nevidí
vůbec, no.
Tak ten je ledově klidný.
Ten je, v tomhle je ledově klidný, ale když prostě mu teče snopel nebo se zakašle, tak toho rozhodí. Takže to máme doma takové vyrovnané, vlastně pořád někdo stresuje.
Pořád někdo stresuje. Vy se snažíte najít mezi kompromis mezi tou mámou a tou lékařkou a to popisujete ve své knize. Můžete nám o ní teda něco povědět?
Ano. Vlastně knížka Drmáma popisuje první rok života s dítětem na mateřské. Já jsem se tam snažila vypíchnout pediatrická témata, protože si myslím, že tady ty problémy potkají každou maminku, aspoň jako z 80% si troufám říct, a koho nepotkají, tak to jsou ti šťastlivci. A snažím se tam se dívat na to, jak z pohledu mámy, tak z pohledu toho pediatra. Snažím se, aby tam byly nějaké odborná doporučení. A vlastně zajímavé, že ten nápad na tu knížku vznikl už před porodem. Aha. Protože já jsem v době těhotenství teda se vdávala, pak jsem měla na svatební cestu, atestovala jsem a poslední dva měsíce toho těhotenství.
To jste všechno stíla?
To jsem nějakým zázrakem stíla. To nebylo úplně plánované.
Jak jsem to zvládla? Mně přijde, že jsem měla hlavu jenom v záchodě.
Jo, tak to neštěstí mě nepotkalo tady tohle. Já jsem se cítila dobře. Ale ty poslední...
Šťastná to žena.
Já jsem si to vybrala po tom porodu.
Aha, to je pro mě zase ta doporučená literatura.
Ano, a vlastně poslední ty dva měsíce jsme si s manželem, jakože se budeme připravovat, že všechno nakoupíme a že se připravíme na to. A já jsem nás přihlásila do předporodního kurzu, protože jsem usoudila, že manžel potřebuje ten předporodní kurz. Že já už ho nepotřebuji. Ale že manžel, on je takový člověk, on je i ten pilot, takový jako exaktní. On potřebuje ty fakta, jo, všechno to mít sepsané, co se bude dít a co má dělat. Tak jsem se přihlásila na ten předporodní kurz a on teda se tam ptal takové ty věci, které jsem si říkala, to se ani jako normální člověk na to nemůže zeptat. To
šel prostě... tam skutečně s tuškou a s blokem.
Ano, a vyloženě požadoval ty fakta. On teda ten kurz byl trošku alternativním směrem, to nám jako nevyhovovalo, ale ty fakta tam jako dostal. No a tehdy jsem si říkala, že ty dva rozdílné světy jsou docela hodně rozdílné. A vlastně po porodu, jak se nám narodil ten Štěpánek, tak já jsem byla taková ta typická maminka, jak furt pláče, jak je úplně těma hormonama
rozhozená.
Já jsem nedokázala uvažovat jako normálně.
Ježiš, to je tak krásné slyšet, že to je normální tady
je to
tohleto.
Normální.
Já jsem si to zažila taky a je to hrozně fajn prostě slyšet.
Ano,
jako
ano.
Že opravdu...
No jenže v tu chvíli už u nás doma byli tři lidé na jedno dítě. Jako byla tam ta pediatrička, do toho tam byla ta máma, co pořád brečí, do toho tam byl manžel. A opravdu docházelo k takovým situacím, jsem si říkala, že to stojí za to jako napsat. Takže tak vlastně vznikla Drmáma.
Tak a teďka, když byste měla vypíchnout nějakou kapitolu nebo nějakou část té knížky, která prostě vám i třeba osobně utkvěla nejvíc v hlavě a do které jste investovala, když to řeknu, nejvíc energie a která prostě...
Já si
je nabitá emocema.
Já mám pocit, že ta knížka se psala sama, protože já jsem to opravdu psala v tom čase, ve kterém se to dělo. A potom teprve jsem se dělali korektury a tak, takže fakt to bylo napsané jak nějaká jako slohovka nejdřív. A teď, kdybyste se mě zeptali, jak to bylo před rokem, tak řeknu, že to bylo úplně skvělé, že to bylo všechno v pohodě, ale naštěstí máme záznam, že to že to v pohodě rozhodně nebylo. A myslím si, jako moje srdcová kapitola je porod, protože je to porodní příběh. A myslím si, že každá žena má svůj porodní příběh, každá žena vlastně, jsou to takové ty ženské kody, které si ty ženy předávají navzájem, jo, ty porodní příběhy, a je to hrozně hezké, protože já třeba teďka chodím se Štěpánkem na procházky v Praze. Já jsem tam sama a často jako poslouchám ty maminky, o čem se baví. A on opravdu všechny ty ženy se baví o těch porodech a řeší furt ty samé témata. A je to hrozně hezký, že vlastně si to tak jako předávají, že myslím si, že to je takové vděčné téma. Že vždycky, když se s někým začnu bavit, tak najednou ani nevím, jak to je, ale skončím o těch porodů prostě. A musím říct, že to je i pro mě taková nejvíc citlivá věc, že vždycky u toho brečím, jako když si tak. Čtu tu kapitolu. Strašně ráda na to vzpomínám a každému bych přála, aby ten porod se mu uskutečnil dle těch jeho představ. Já musím říct, já jsem zrovna ta žena, která se hodně bála porodu. Opravdu hodně.
Jo? Jak se může doktorka bát porodu?
Právě, že já jsem těm porodům chodila a viděla jsem ty nepěkné porody, protože prostě to tak je, že ten pediatr je volán těm porodům hlavně, když se očekává nějaký průšvih, hlavně když ten průšvih je, takže viděla jsem, jak to může dopadnout a nikdy to prostě nebylo pěkné a tak jsem se bála. Bála jsem se hodně, ale musím říct, že jsem teda rodila v Centru porodní asistence. A že tam je to hodně takové pro ty maminky uspůsobené, že přirozeně, aby to, já jsem taky chtěla rodit přirozeně, nechat to, pokud to půjde, nechat to volně plynout. A myslím si, že se mi to splnilo a uklidnila mě tam jedna porodní asistentka, když jsem tam přišla na nějakou poslední kontrolu, tak mi říkala, že ona měla prostě císaře a rodila 48 hodin a měla, já nevím, co všecko měla, asi všechny nástroje na ní použili. Ale říkala, ty porody byly krásné, protože já jsem si je krásné udělala. Já jsem to prostě si vytoužila, já jsem se na to miminko těšila a prostě ten průběh toho porodu vzala tak, jak prostě to šlo, tak to vzala a řekla, že si z toho udělala krásný zážitek a opravdu to krásné bylo. A s tím jsem tomu trošku do toho šla i, že může to bolet, může se něco pokazit, může něco proběhnout tak, jak nechcete. Může prostě se stát, že vy nechcete epidural, oni vám ho prostě dají, nebo já nevím. Jasně. Skončí to akutním císařem, ale prostě, když si to vemete, že to bude pěkné, tak to pěkné bude.
Jasně.
Doufám.
To já taky.
Vy jste říkala, že jste vlastně tu knihu psala v té době, kdy jste to všechno prožívala a potom ty korektury a všechno, že to přišlo zpětně. Byla to pro vás i nějaká jako duševní hygiena vypsat se z toho, čím jste procházela?
Určitě. Myslím si, že i to celkově pro mě psaní je duševní hygiena. Já vlastně jsem ten člověk, jak má doma těch 20 deníčků schovaných. Ten první začíná úplně tím kostrbatým písmem v první třídě a ten poslední končí tím škrabopisem té doktorky, že já pořád všude píšu. Já mám i furt u sebe diář do mobilu, já si furt potřebuji zapisovat ty myšlenky a vlastně já si to tím třídím. Takže i to psaní té knihy bylo pro mě takovou formou jakoby terapie. Proto jsem i založila blog. Blog vlastně doktorky Klárky, který jsem založila hned po promoci. A řekla jsem si, že by ty texty, že bych chtěla psát trošičku odborněji. Chtěla jsem i trošičku pediatrické zaměření, psát pro lidi. A psala jsem docela dlouho, ale musím říct, že teďka...
Já jsem tam viděla nějakou přestávku.
Ano.
Se přiznávám, když jsem to tak jako analyzovala.
Ano, je to pravda, je to psaně krásné, ale je to žrout času. A mě to postupně začalo docházet, že ten koníček přerůstá určitých rozměrů víc, než bych chtěla. A taky jeden hraje tam roli tak jeden faktor, že ten virtuální svět mi není ještě úplně takový blízký. Jo? Já se hodně lepším, teda si myslím, i na Instagramu a na Facebooku, ale je to pro mě peklo. Jako, teď se to učím teprve. A i když jsem napsala tu knížku, tak vlastně jsem uvažovala, co s tím textem budu dělat. A jednou z variant bylo, že to použiju na blog, ty texty.
Mm-hmm.
A potom jsem si říkala, že ne, že já bych chtěla držet tu svoji knížku v ruce a chtěla bych vidět tu odezvu těch čtenářů přímo a vlastně jsem si našla na internetu nakladatelství a manžel mi teda Word převedl do PDFka, protože to taky nezvládám. A poslala jsem mail do nakladatelství s rukopisem a oni mi odepsali, že mi tu knížku vydají.
To je krásné.
Takže jsem měla obrovské štěstí. Mm-hmm. Že vlastně jsem měla možnost zažít takový ten balíček toho spisovatele. Já jsem vlastně podepsala autorskou smlouvu, vybrala jsem si obálku, oni mi udělali všechny korektury, mohla jsem spolupracovat na výběru ilustrací, uspořádali mi potom křest, takže fakt to byl pro mě velký zážitek.
A bude nějaké pokračování?
Všichni se ptají.
Protože to už je přece, jak dlouho je to napsaný? To už je...
Rok. Štěpánek má rok a půl a já jsem vlastně knížku dokončila v jeho roce. Potom probíhaly pár měsíců ještě korektury.
Aha.
Takže vlastně teďka mám 3měsíční už pauzu.
Ale... A svrví vás ruka, že? Nebo píšete něco?
Ne, nepíšu. Přiznám se, že nepíšu, protože ta knížka vznikla díky tomu, že Štěpánek spal pouze v kočárku venku. My bydlíme, jak bydlíme v Praze, tak nemáme zahradu, nemáme balkon a já jsem byla nucená chodit pořád po Dejvicích s tím kočárem. A potom jsem přišla na to, že on spí v tom kočáře, když se nehoupe. Takže jsem si našla takovou kavárnu, kde jsem ho vždycky nechala a šla si do té kavárny, kde jsem seděla teda 3 hodiny denně. Všichni už mě znají, všichni už ví, co si dávám. A tam jsem si jako říkala, co bych dělala, že? Protože surfovat na internetu 3 hodiny denně a dívat se na film vás úplně nebaví, když se nemůžete pohodlně natáhnout, tak jsem si říkala, že bych začala psát.
A to pokračování teda bude?
No, jelikož Štěpánek přestal spát, a to jak jo, kočáře, tak i vůbec, tak mám útrum, no. Tak čekám, až začne chodit do školky. Ale pak si říkám, že bych se měla vrátit do té ordinace, tak úplně nevím, jak to budu dělat.
A jak to vidíte s návratem do ordinace? A nebo budete teda... Třeba pořídíte dalšího Štěpánka a budete dál psát.
Jo, tak to je zatím ve hvězdách. Ale určitě nějakým způsobem plánu návrat do práce. Já už teda trošku pracuji, protože jsem si říkala, že úplně není nutné, nebo v té pediatrii je fajn, když člověk pokračuje, když úplně nezůstane na tom jednom místě. Přece on ty vědomosti se rychle kouří z hlavy. A po té atestaci jsem byla taková nabitá, šla jsem rodit. tak jsem si říkala, že bylo škoda, kdybych všechno zapomněla. Takže se udržuju, ale jenom pár hodin týdně. Zatím neplánuju, zatím jsem hlavně máma. Plánuju jako s tím Štěpánkem. Myslím si, že je to jenom jednou za život, to dětství toho dítěte a žádná práce za to úplně nestojí, abych o to přišla.
To myslím, jste řekla moc hezky. Že, Hani?
Ano. To se shodneme naprosto.
Hanka má 2 děti, takže ta taky ví, o čem mluví.
Myslím si, že první 2 roky to dítě patří pod máminu sukni.
My asi můžeme prozradit, paní doktorko, že vy jste propadla tak trošku i charitativní činnosti. Ano. Tak jestli nám třeba vysvětlíte, co to znamená zkrátka DAC.
Ano.
A co je vlastně vaším cílem?
celý název našeho spolku je DAC, dejte kolik snesete. A zkrátka DAC znamená zkrátka 3 jmen. A je to Dorota, Adéla, Klára. A my jsme vlastně 3 kamarádky z Krnova, rodačky z Krnova. Teďka každá bydlíme jinde. A Dorota je vlastně učitelka klavíru, operní pěvkyně. Adéla je žurnalistka a já jsem lékařka. A začalo to celé tak, že já jsem ještě po té práci, když jsem nastoupila do té nemocnice, tak jsem se trošku jako potřeba vždycky vymalovat toho. Tak jsem malovala doma po práci. A nakreslila jsem jednou takového slona a ptala jsem se manžela, co tam mám nakreslit dál jako za pozadí. A on mi říká, to je jedno, klidně ho nakreslit třeba ve vesmíru.
A tak no jasně, někde jinde, než nahoře, že?
Tak muž podle mě ani neví, co jsem mu řekla, tak řekl vesmír, tak jsem ho nakreslila ve vesmíru. A udělala jsem fotku a poslala jsem ho holkám, jako, že se mi poved a to. A Adá říká, to je super, mohla by si nakreslit celou kolekci a jmenovalo by se to Zoo ve vesmíru a mohli bychom to vydražit a peníze někomu dát. A teď jsme se ten nápad se tak chytla, že najednou jsme potom zjistili samozřejmě, co to obnáší, že musíme založit tu značku a co pro to všechno musíme udělat. To teda dělá hlavně ta Adéla. Ona je taková z nás nejvíc organizačně schopná. A opravdu jsme to dotáhli na to, že jsme uspořádali charitativní dražbu za koncertu Doroty a vydražili jsme tenkrát pěkné peníze pro tehdy sedmiletého Vojtíška. On už teda teďka nežije, ale trpěl metabolickým onemocněním a mukopolysacharidózou. A myslím si, že tenkrát mu ty peníze velice pomohly v tom jeho životě. A potom jsme každý rok pořádali nějaký projekt, ale teďka máme opět takovou pauzu, protože Adela čeká miminko v březnu, já mám rok a půl starého Štěpánka a Doroty teďka po druhé porodila. Takže teďka máme takovou mama pauzu.
Ty jste prostě mámy.
Přesně tak, ale doufám, že zase něco uspořádáme. Protože ten pocit z té pomoci je potom takový opojný, taková droga, že chcete někomu něco věnovat, tak myslím si, že se nám to povedlo vždycky.
Určitě. My ještě bychom měli možná vysvětlit, kde jsme vlastně na paní doktorku přišli.
No, to je pravda.
A nějakou, jako jaká je spojitost mezi skupinou Mapo Group a vůbec vámi.
Ano. Já jsem u Mapo Group začala pracovat na začátku tohoto roku. Když jsem se oklepala z toho mateřského šoku, tak jsem si říkala, že na čas jdu práce a manžel je teda velice schopný. Tak říkal, že pohlídá Štěpánka na pár hodin v týdnu, takže...
Jako v kokpitu.
Ne. On měl zrovna takovou, jako byl ten útlum v tom lítání a přece jenom on nelítá úplně každý den, takže jsme se domluvili, že by hlídal jeden den v týdnu a já šla zpátky do práce, takže jsem začala chodit a v současné době působím jako odborný garant neatestovaných pediatrů.
Tak to je super.
Jo, jsem ráda, že vlastně tu medicínu, že se v tom udržu.
Já myslím, že ono možná i pro zachování toho duševního zdraví je někdy prostě dobré, když má ta žena tu možnost čas od času do té práce odejít. Určitě. A trošku si jakoby odfrknout od těch mateřských povinností.
Myslím, že každá maminka by si měla najít něco, jo. Samozřejmě ty první měsíce, co nejde, to dítě na vás úplně závislé a potřebuje se kojit co 2-3 hodiny a to opravdu nejde. Tak radím, ať si třeba poslouchá právě podcasty nebo čte knížku ve volných chvílích. Hlavně, ať prostě nepeče štrudl, nebo ať ho peče, když jí to baví, jo. A hlavně, ať nevěnuje ten drahý čas, to, když dítě spí, ať to nevěnuje úklidu a vaření. Samozřejmě to se taky dělat musí, ale ať si najde i ten čas pro sebe. Je to strašně důležité.
S mírou a je třeba si vždycky najít ten čas pro sebe, protože přesně. Potom...
Mentální zdraví mám jenom jedno.
A na sebe psychohygiena.
Určitě.
Takže doufám, že si z toho vezmou všichni maminky, co nás poslouchají, tak si z toho odnesou.
No takže my jsme si tím odpověděli i na tu otázku další, kterou jsme tady měli nachystané, jestli právě ty maminky, které teď třeba čekají to miminko a jsou takovou nepopsanou deskou, tak to si tady vlastně Terka napsala otázku sama pro sebe.
Jako už několikátý podcast.
A vstupují tím do neznámého světa, tak jestli byste jim dala nějakou radu, tak tu jednu jsme asi teď vlastně udělili. Vždycky si najít čas sama pro sebe a opravdu být v tomhletom tak trošku sobecká. Určitě. Protože i to je nesmírně důležité. Protože když je máma v pohodě, tak potom je i to dítě v pohodě.
Ano,
asi předpokládám.
Ano, určitě. A já bych i zmínila citát, který já jsem někdy četla před mateřstvím. A strašně často se mi teď jako vybavuje. A je to ten, že máma, která pochybuje, je dobrá máma. A je to třeba si uvědomit, že opravdu pochybovat je normální, akorát se o to málo mluví. A já vždycky těm maminkám i radím, že když něco neví, nebo když si něčím nejsou jisté, tak ať se zastaví, ať negooglí, nevolají kamarádkám, ale ať se fakt podívají do sebe, jak oni si to přijí udělat, protože tak je to většinou správně, tak toto dítě taky cítí a vy jste vlastně propojení a když to uděláte podle sebe, tak nemůžete šlápnout vedle. A taky vždycky ještě maminkám radí, ať si vyberou dobrého pediatra. Aby nebyla pediatra, abych jim to neporadila. Ať si vyberou dobře toho pediatra. Protože je strašně důležité, aby s ním navázali důvěru. A protože je třeba si uvědomit, že ta maminka, ten tatínek s tím pediatrem se starají o zdraví toho děťátka. A musí jít vlastně ruku v ruce a musí se navzájem poslouchat, důvěřovat si. A je taky důležité, že pokud ta maminka má nějaké otázky, tak by se neměla bát zeptat se toho pediatra.
A podle čeho třeba by ta maminka toho pediatra měla vybírat?
To je taky takový... složité, ale určitě je fajn třeba se zeptat na tohle kamarádky, ale je třeba si uvědomit, že co vyhovuje kamarádce, nemusí vyhovovat vám. Ale pokud je kamarádka tak jako podobně založená, má podobné názory na výchovu a na, já nevím, na nemoci a na třeba očkování, tak je fajn se zeptat, zajít za tím pediatrem už před porodem, mm-hmm. povykládat si s ním a myslím si, že i z toho prvního rozhovoru je hned jasné, jestli ano nebo ne.
Člověk pozná, jestli ten lékař je naladěný na tu přesně, jeho vlnu nebo přesně. Není.
Klidně mu můžete říct i ty svoje představy.
Já teda, když jsem tam byla minulý týden, tak první, co mi sestřička řekla, tak no, ale jestli jste proti očkování, tak bohužel nové pacienty nepřijímáme, ale jestli uznáváte základní očkování, tak určitě vás rádi vezmeme.
Tak to je zajímavé. Já jsem v Praze hledala pediatra, protože tam ordinaci svoji nemám. A tenkrát jsem teda ještě nepracovala u Mapu Group, takže jsem nevěděla o žádném pediatrovi. A hledala jsem tam pediatra, co nejblíž domů. Takže jsem vyřadila všechny kamarádky, co jsou někde po Praze.
Přesně to jsem dělala já, no.
A říkala jsem si, že jo, všecko znám, takže když něco bude, tak si prostě poradím mm-hmm. sama, ale že prostě potřebujete takové to někde ho nechat naočkovat, nebo když bude mít akutní problém, tak někde mu třeba vzít krev nebo tak. Takže potřebujete toho pediatra mít i blízko bydliště. No a přihlásila jsem se k jednomu panu doktorovi a on mi řekl hned, že pokud ho chci naočkovat syna dle standardního očkovacího kalendáře České republiky, takže si nebudeme rozumět.
Takže tak to je úplně přesně to opačný, co jsem vlastně slyšela minulý týden já, no.
Přesně tak, takže jsem byla trošku v šoku a našla si teda jednu úžasnou paní doktorku, ale i to se může stát, i opačný problém. I na malém městě si myslím, že to je trošičku snažší, než té Praze, že přece jenom ti lidi ví, už si řeknou ty recenze a že přece jenom někdo třeba do naší, tady na Moravě, do naší pediatrické ambulance, že už tam začínají chodit vlastně dětští pacienti minulí, co byli vlastně jako, už tam chodí jako rodiče. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. že taky mm-hmm. chcou zachovat asi tu přízeň tomu lékaři, když samozřejmě už tam potom jsou zástupci a tak dále, ale že ví, do čeho jdou i do toho prostředí, že se v něm cítí dobře.
Počkejte, ale vy jste říkala, že se budete stěhovat zpátky do Olomouce, ne?
Ne, to říká, že to brzdí, paní doktorka, že to ještě to není rozhodné.
Nechcete to promyslet? Jako... Já bych strašně moc potřebovala nějakého pediatra.
Ne do Olomouce, ale...
Sympatického. A o jednom bych přesně věděla. Sedí tady přes mikrofon.
Ne do Olomouce, ale vlastně my musíme někde blízko letiště, takže. My uvažujeme o Katovicích.
O Katovicích?
Někde tím směrem.
Tak tam asi jezdit nebudu, no to asi trošku z ruky. Je nějaká rada, která vás třeba ať už v těhotenství nebo potom v mateřství totálně vykolejila?
Tak já nevím, jestli budu úplně konkrétní, protože myslím, nechci úplně na někoho ukazovat prstem tady. Myslím si, že to bude poslouchat dost známých.
Úplně ale... anonymní, nebudeme nikoho zmiňovat.
A oni byli tak absurdní, že oni se ti lidi v tom poznají, ale ne. Ne, já si myslím, že co bylo pro mě asi největším překvapením, byl ten tlak. Ten tlak mm-hmm. toho okolí. Lidi si často myslí, že mě jako pediatrovi nemůže nikdo nic radit, ale myslím si, že opak je pravdou, že těch rad jsem dostala nespočet. Samozřejmě teď, když mi někdo něco radí, tak už mi to jde jedním uchem tam, druhým ven, už jsem se to prostě naučila filtrovat, už vím, co mám dělat, jsem si jistá sama sebou, ale když jdete do neznáma a když si úplně nejste jistá třeba v té roli ze začátku, tak samozřejmě každá kamarádka vám ráda poradí, jak to máte dělat, jak máte kojit, jak máte,
top,
ano, jak máte uspávat, jak máte nevím co, ale už si nikdo neuvědomí, že to, co fungovalo mu, nemusí nutně fungovat vám. Takže je to takové, já ač jsem třeba lékař a mám v popisu práce radit. Já myslím si, že to lidi ode mě čekají, že bych to měla asi dělat. Tak samozřejmě radím těm maminkám, když vidím, že to jde trošičku špatným směrem, když se ta maminka uchyluje k nějakému špatnému rozhodnutí, to miminko, že se úplně není všecko tak, jak by mělo být, tak ji se snažím nasměrovat, spolupracujeme spolu, ale pokud se jedná o věc vlastně se kterou já nemám co společného, tak úplně nesnažím se jí někam tlačit. Myslím si, že jsem tolerantní. Jo. Já nevím, když třeba kojení, jo, to je velké téma. Každý řeší, jak dlouho máte kojit. Jo. To prostě
každý. Tak jak dlouho
a
teda?
A ještě jsem nesnašela tu otázku a ještě kojíš. Jako, co je komu, přesně, co do toho, jestli to, ještě kojím,
nejhorší,
nebo ne?
Nejhorší na tom je, že to je...
Já už čučou slzy normálně.
Nejhorší na tom je, že to je opravdu je to intimní záležitost.
Přesně tak.
A když se vás na to zeptá třeba ještě chlap?
No.
Nějaký cizí chlap, přesně, jo? Já nevím.
Cizí chlap se ptá na kojení.
No tak, když se vás na to...
Co to je za uchyla?
Když se vás na to zeptá, já nevím, brat, švagr, tchán, jo? Tak prostě si říkáte, jako proč si mě to ptá? Jo?
No. Oni se fakt ptali?
Opravdu se ptali.
Pánové. I mě se ptali lidi, od kterých bych to vůbec jako nečekala. Ještě se mě ptají na takovou intimní otázku, jestli ještě kojím.
A je známé, že Světová zdravotnická organizace doporučuje kojení 2 roky. Samozřejmě s tím, že v roce už to dítě jí plnohodnotnou stravu a pak už to kojení spíš o kontaktu, o té psychice, mm-hmm, o těch emocích a tak dále, o tom zblížení dítěte s maminkou. Ale prostě já nevím, když někdo přijde, já jsem třeba si nakojila 16 měsíců, ale když někdo přijde a kojí syna v 5 letech a to dítě prospívá, jí krásně, pije vodu, tak já do toho nemluvím. Jako mě to v tu chvíli neže jedno, ale prostě je to maminčina věc a já do toho fakt nemám co zasahovat.
A naopak trošku jako pociťuju i ten tlak jako na ty maminky, aby kojili za každou cenu, co nejdéle. A někdy to prostě nejde z těch zdravotních důvodů. Může se to samozřejmě jako stát. A potom čelí tomu linči té veřejnosti těch, ty už nekojíš?
Ten tlak z toho musíš kojit, přehopne do toho, už nesmíš kojit.
Přesně tak.
Už je na to dost velký. No. A hlavně ty starší generace vám budou pořád říkat, jak už mu to stačilo, jak už přestane, ale samozřejmě to není tak jednoduché potom. No,
je to tak.
Jako mě v podstatě stačí ty rady už teď v tom těhotenství, jo? Ne, co blázníš, tuhle postilku, ne, potřebuješ tuhle vaničku, no ty jsi upadla, na co, potřebuješ tuhle tu vaničku, ta je na prd, tamto je takový, ne tyhle plinky, tam ty ubrousky, tamto, říkám, Ježíši Kriste, to už jako...
No fakt, jako ty, já bych si přála obecně větší toleranci, ono, člověk se snaží říct, jak to měl on, ale nikdy to není potřeba. Jo, jako jo. Když jsem přibrala 20 kilo v těhotenství a byla jsem nešťastná a kamarádka mi řekla, jak to děláš, já přibrala jenom 7, tak vás to naštve, že? To vás nepovzbudí, tedy ta věc, jako jak to děláš, no jak, no, žiju ze vzduchu. Prostě jako za to člověk nemůže svým způsobem a prostě každá to máme trošičku jinak.
Přesně.
Je to tak.
Takže vůbec, maminky, s nikým se nesrovnávejte.
Přesně.
Každá maminka a každé dítě je jiné.
Ano.
Takže ať už to děláte tak nebo tak,
ano,
tak to rozhodně není špatně.
Rozhodně ne.
Tak. Krásná tečka.
Máme tu ještě nějakou otázku? Takže moc děkujeme za milý rozhovor.
Děkuji.
Děkujeme.
A budeme se těšit na příště.
Ano.
U další tady... knihy.
Ano, u další knihy.
Tak na viděnou za 10 let. Až ty děti budeme mít v pubertě.
To nás doufám, že dřív.